Parti û rêxistinên Kurd bi daxuyaniya kevpar Êrişa Şengalê kuştina siyasetvanê Kurd Zekî Şengalî daxuyaniya kevpar belav kirin û Êrişê şermezar kirin. Hevserokê Kongre Civaka Demokratîk Berdan Öztürk daxuyaniyê xwend.
Çetey Daişî 4 sal berî bi çavkirtina hêzên emperyalên navnetewî û destekan hin dewletên herêmî Êrişî bajarê Kurd Êzidî yê pîroz û qedîm Şengalê kirin û li wir komîjiyeke mezin pêk anîn.
Her wisa bi teşvik kirin û dibin parasna wan de her roj van politikayên xwe bênaber didomînin. Öztürk ifade kir ku rojhilata navîn bûye navenda şerê ol û mezheban û herî zêde gelê êzidî weka qurbana van şeran hatine hilbijartin. Wî got bi 73 fermanên herî hovane û wehşî xwestin ku bi komkujiyan gelê êzidî tune bikin. Hevserokê KCD êrişên Daişê ên 4 salberê li ser Şengalê bi bîrxist ku komkujiyek mezin pek anî bûn.
Bi hezaran jinên êzidî yên Kurd ji hêla çeteyên Daişî ve hatin revandin û li bazarên kolayan hatin firotin. Her wiha bi îşkence, taciz û destrêjiya sîstematîka rû bi rûma. Ew zin wekî sûcê dijî mirovatiyê li rûpelên dîrokê ve cih bikir. Hê jî derbarê akûbeta bi hezaran jinên êzidî yên Kurd û hatin revandin nayê zanîn ev yek ji bo mirovahiyê şermeke mezin.
Siyasetvanê Kurd got digel van êriş û karesatan êzîdî li ber xwe dan. Xaka xwe apîroz parastin û ji bo azadiya xwe bi hev re bi seferberiyek xwestin civaka demokratîk înşa bikin. Wî got bi pêşengiya jinên êzîdî parastina xwe a cevherî ava kirin û xaka êzîdî bi temamî ji terora Daişê paqij kirin.
Ji ber ku Kurdên êzîdî êhêz û bîna xwe ya bi ser di ser bêniha tiştekî sistemeke demokratîk û azadî xwaz beraberiya xwe ava kiriye dest û xwe kursiya nav dilê hêzên başverû yên herêmê bi destek dane çetek
Wî got li Tirkiyeyê jî Partiya AKP û MHP îtifaqek nijadperest ava kirin û saleke tînin ziman ku li ser Şengalê bi êrişan amadekariya destwerdanê dikin. Hevserokê KCD destnîşan kir rêxistina Daişê di çardê tebaxê de li gundê Koço komkujiyek mezin pêk anî bû. Û di roja salvegera vê komkujiyê de Tirkiye bi balafirên şer êrişê ser Şengalê kir û di encamê de siyasetmedarê Kurd bi navê Zekî Şengalî û hevalên wî hatin kuştin. Siyasetvanê Kurd li ser navê hevalên xwe destnîşan kir ku ew vê êrişî wekî êrişa tunekirinê al hemberê hebûn û destkeftiyên bi giştî a gelê Kurd û taybetî jî gelê êzîdî dinirxînin. Her wisa îdia kir ku ev êriş wekî berdewama êrişên Kerkûk û Efrînînê ku di eslê xwe de li ser bingeha dijminatiya Kurdan pêk hatiye. Di daxuyaniyê de sersaxî ji bo malbat û hevalên Zekî Şengalî re hat xwestin. Di dewamiya daxuyaniyê de hat gotin ew hem hêzên navnetewî ên ku çavê xwe ji vê êrişê re girtine û hem jî hikûmeta navendî ya Iraqê ku destûr daye ku ev êriş li ser xaka wê pêk were bi tundî şermezar dikin. Öztürk got ew dibêjin ku hêzên navnetewî û Iraq şirîkê vê êriş û komployê ne. Wî got divê were zanîn ku êrişên bi vî rengî wê tu carî nikaribe pêşiya gelê Kurd bigire ku Kurd ji bo hemû gel û baweriyên li rojhilata navîn dijîn jiyaneke hevpar dixwazin. Û got her wiha ev êriş nikare gelê Kurd ji meşa serkeftinê, berxwedan, tekoşîn û azadiyê dûr bixîne. Hevserokê Kongre Civaka Demokratîk îfade kir ku ew di wê baweriyê de ne ev êriş rê li ber xurtbûna yekîtiya netewî, daxwaz û hewldana gelê Kurd jî bilestir ve dike. Wî got divê bêzanin ku êriş ji kîjan perçeyên Kurdistanê dibe bila bibe li hember destkeftî û dexwazên azadiyê a gelê Kurd tê kirin lewma destekkirin û xwedî derketina gelê êzîdî û parastina wan ji fermanên nû peyûrek jiyanî a hemû saziyên Kurdistanê ne. Wî bang li gelên rojhilata navîn jî kir ku li hember van êrişan derkevin ji ber ku ev êriş di heman demê de li ser dexwazên biratî, aşitî, edalet û azadiyê a gelên rojhilata navîn ku li Rojava û Şengalê şîn bûye pêk hatiye.
Bang li civakên navnetewî dikin ku li hemberî êrişên ser gelê me êzîdî tên veşandin bin hesyarî tev bigerin bûmara di nava tevgeriyê de bin û xwedê lê wan derkevin. Em partiyên siyasî û rêxistinên civaka sivîl destnîşan dikin ku ev politîkayê îşbarî û cinatiya Kurd wê tu tiştekî bi devleta Tirkiyê re neberqezenj kirin. Bi van rêbazan wê tu carî encamekî erînî bi dest nexe.
Berdan Öztürk di devamiya daxuyaniyê de got tunekirin û înkar ku bi sedan salan ez ser gelê Kurd dimeşînin îflas kiriye. Xecican Farqîn, Deng Amerîka, Amed.